makikinig sa SBS Filipino.
Kinumpirma mismo ng Pangulong Rodrigo Duterte na kasama ang Malaysian terrorist na nagpondo umano ng pag-atake sa Marawi City sa mga napatay sa bakbakan kahapon ng madaling araw sa nasabing lungsod. Ginawa ng Pangulo ang pahayag sa harap ng mga negosyante sa kanyang pagdalo sa 43rd Philippine Business Conference and Expo sa Manila Hotel kagabi. Ayon sa Pangulong Duterte, ang hinihinalang katawan ni Dr. Mahmoud Ahmad ay nakita kahapon ng hapon. Ang eksaktong salita ng Pangulo ay, "Si Doc, an Arab, he was taken this afternoon and that completes the story." Inanunsyo rin ng Pangulo na ang rifle na ginamit para mapatay si Maute ISIS leader Isnilon Hapilon ay sniper rifle na gawa sa China. Umani ng palakpak ang nasabing anunsyo ng Pangulong Rodrigo Duterte dahil kasama sa mga dumalo sa kumperensya si Chinese Ambassador Zhao Jianhua. Naunang sinabi ng militar na ibinatay ang impormasyon na namatay na ang Malaysian terrorist sa testimonya ng dalawang nailigtas na bihag. Si Mahmoud ay financier umano ng mga teroristang lumusob sa Marawi City. Tumulong siyang kumalap ng pondo para sa pag-atake. Idaraan naman sa proseso ng pamahalaang panlalawigan ng Lanao del Sur ang pagbabalik ng mga Maranao sa Marawi City. Ayon kay Lanao del Sur Crisis Management Committee spokesman Zia Alonto Ajong, kailangang kumuha ng passes ng mga pupunta sa lungsod. Sinabi naman ni Colonel Romeo Bronner, Deputy Commander ng Joint Task Group Ranao, na mahigpit ang ipatutupad nilang mga panuntunan. Layo naman nito na hindi sila masingitan ng mga hindi lehitimong mga residente ng Marawi City. At habang nagpapatuloy ang operasyong militar laban sa mga natitirang Maute ISIS terrorists na nagtatago pa rin sa Marawi, sinimulan na ang rehabilitasyon ng lungsod. Sinisikap ng pamahalaang panlalawigan ng Lanao del Sur na unti-unting ibalik sa normal ang kabuhayan ng mga Maranao sa Marawi City. Ayon kay Crisis Management Spokesman Zia Alonto Ajong, na ibalik na ng Lanao del Sur Electric Cooperative o LASURECO ang kuryente sa karamihan ng mga cleared areas sa lungsod. 44% umano sa 76 na barangay ang wala pang kuryente. Sakop kasi ito ng main battle area. Samantala, sinabi pa ni Ajong na inaayos na rin ang linya ng tubig sa lungsod.
After the cleanup drive, we would have to restore the government services and facilities in this area. And after that, of course, the eventual return of our residents. Kailangan po natin magkaroon muna ng sapat na serbisyo ng facilities.
Mahalaga naman anyang maglagay ng pamilihan sa recovery efforts ng lungsod. Bilang isa sa mga unang hakbang ng rehabilitation teams, ito ay para mabuhay muli ang ekonomiya ng Marawi.
We are also planning to set up a market here within the controlled area para bumalik po yung sigla maski dito po sa controlled area. Magkaroon po ng negosyo paunti-unti.
Yan ang tinig ni Crisis Management Spokesman Zia Alonto Ajong. Samantala, dalawang weather systems na nagpapaulan sa Pilipinas. Ito ay isang low-pressure area malapit sa lalawigan ng Palawan na isa na umanong bagyo. Ang isa naman ay ang Typhoon Paolo na hindi inaasahang tatama sa lupa pero magiging malakas na weather disturbance. Ang outer rain bands umano nito ang makakaapekto sa Luzon at Visayas habang tinatahak ang direksyong pahilagang kanluran. Sa araw pa umano ng Linggo, inaasahang lalabas ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Paolo. Ngayon pa lang, nakapagdulot na ng pinsala sa Pilipinas ang dalawang weather systems. Abot-leeg ang taas ng baha na napaulat sa Zamboanga City sa nakalipas na mga araw. 7 na ang nasawi sa lungsod, bunsod ng baha at masamang panahon. Halos 20,000 tao naman ang inilikas sa Zamboanga City. Inirekomendang ilagay ang lungsod sa state of calamity dahil sa mga pagbaha. Patuloy naman na nakikipag-ugnayan ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC sa mga local government units na maapektuhan ng bagyong Paolo. Ito ay para himukin ang mga residenteng nakatira sa gilid ng bundok at tabing ilog na lumikas na. Nauna na ang nagpatupad ng evacuation sa Zamboanga City at sa bahagi ng Palawan dahil sa epekto ng bagyong Paolo. Mula sa Pilipinas para sa SBS Filipino. Ako si Shirley Escalante. SBS.
Ibahagi ang inyong saloobin, ilike ang SBS Filipino sa Facebook o sundan kami sa Twitter sa @SBS Filipino.